у беларускім рэлігійным друку на захадзе. Тры такія постаці: гэта Юрка Відбіч, потым айцец Гарошка і ксёндз Пётр Татарынович. Тыя выданні, якія рэдагавалі і выдавалі Юрка Відбіч, айцец Леў Гарошка, часапіс «Божым шляхам», і ксёндз Пётр Татарынович, часапіс «Зніч», чыталі як праваслаўныя, так каталікі і пратэстанты.
Былі і газеты з кароткім векам, былі часопісы, якія на другім, чацвёртым нумары спынялі свой выхад. Але і былі сур'ёзныя выданні. Скажам, у свой час мне давялося працаваць з часопісам «Сакавік», які выходзіў у нямецкім лягеры «Остергофен», з часопісам «Моладзь», які выдаваўся ў Парыжы. Усё ж такі, якія яшчэ друкі, апрача названых, маглі б прынесці сёння карысць сучасным даследчыкам эміграцыі?
Мы можам спыніцца на канкрэтных краінах. Напрыклад, «Перыяд лагераў ДП ў Нямеччыне» – гэта такія выданні, як «Бацькаўшчына», «Беларускае слова», «Беларускі царкоўны голас», «За незалежнасць», або, напрыклад, такія выданні, як «Кона дні», «Студэнцкія весткі», ну, безумоўна, «Несмяротная шыпшына» Юркі Відбіча, «Шляхам жыцця», цікавы, дарэчы, прафесійнае выданне «Медычная думка», якую выдаваў Вітаўт Тумаш. Цікавую інфармацыю дадуць даследчыкам выданні беларускай бібліяграфічнай службы, якія выдаваў Мікола Панькоў. Сапраўды, гэта чароўны куфэрак, які дазваляе даследчыкам шырэй увайсці ў тэматыку беларускага выдавецкага друку.
Юрась, рэлігійнае жыццё беларускай эміграцыі пасля другой усесвятой войны было довольно складаным. Варто пригадать только один факт. Коли все белорусские епископы у 1946 годе перешли в юрисдикцию Российской Православной Церкви на чужине, фактично кинули свою паству. Як гэта отбивалося на редакційно-выдавецким процессе белорусской эмиграции?
Переход белорусских епископов у Российскую зарубежную Православную Церкву започатковал подел белорусской эмиграции на кривичов, зарубежников и третью силу. Все это не могло не отбиться на грамадско-політичной, религийной и выдавецкой деятельности. С одного боку, такие выдания, как «Белорусский церковный голос», являлся органом былого белорусского епископату и отстоивал позицию былых белорусских епископов. У свою чергу, часопис «Звенять звоны Святой Софии», який выдавал Юрка Відбіч, планавалося белорусскими епископами використать инструментально, але Юрка Відбіч не дозволил собою маніпулявать, и тому, видать, на восьмым нумары часопіс спыніўся. Зрэшты, гэты падзел рэлігійны, як і падзел палітычнай беларускай эміграцыі, ускладняў развіццё беларускага друку. З другога боку, ён актывізаваў думку. Інакш кажучы,
узнікла канкурэнцыя.
Так, узнікала канкурэнцыя, і зноў такі сітуацыя, калі ёсць падзел, ён мабілізуе публіцыстаў, хоць узровень палемікі часам пераходзіў пэўныя этычныя межы. Іншая рэч, што ў рэлігійнай перыёдыцы менш адбіўся гэты падзел, хоць безумоўна адгалоскі яго знаходзіліся, але вось тое, што выданне было рэлігійнае, яно патрабавала ад рэдактараў пэўнай узважанай пазіцыі, таму што рэлігія – гэта рэч вельмі далікатная.
У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Юрасём Гарбінскім, аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе».
Якія канфесіі вызначаліся найбольшай актыўнасцю ў выданні друкаванай прадукцыі?
Калі мы глянем па колькасці, то найбольш выданняў выдалі беларусы праваслаўныя. І гэта 50% перыядычнага рэлігійнага друку. Наступнае месца займаюць выданні каталіцкія. І найменш выданняў выпрадукавала пратэстанцкая грамада. Гэта колькасць. Але калі гаварыць па колькасці нумароў і працягласці існавання перыёдыкі, то тут на першае месца выходзіць выданні каталіцкія. «Божым шляхам», «Зніч», то яны выходзілі на працягу некалькі дзясяткаў гадоў. Часапіса «Божым шляхам» выйшла 181 нумар, а выданні ксяндза Пётра Татарыновіча 120.
Якія наклады мелі вось гэтыя перыёдыкі, які быў арэол іхняга распаўсюду?
Найбольшымі накладамі выходзілі тры выданні. У часы лагераў ДП «Звінець званы Святой Софіі» гэта каля 400-500 экземпляраў, а паза лагерамі ДП часапіс «Айца Льва Гарошкі» парыжскага перыяду, гэта каля 1000 экземпляраў, і ў 700-800 экземпляраў выходзіў часапіс ксяндза Пятра Татарыновіча «Зніч». Калі гаварыць пра прастору распаўсюду, то трэба сказаць, што менавіта выданні «Звінять званы Святой Сапіі», «Божым шляхам», «Зніч» і яшчэ «Голас царквы», яны бадай распаўсюджваліся па тых усіх 12 краінах, дзе жыла і сёння жыве беларуская эміграцыя. Інакш кажучы, гэта Нямеччына, Францыя, Бельгія, Вялікабрытанія, ну і безумоўна, Злучаны Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Австралія.
У довоєнній Вільні широко використовувалися два альфабети – кирилічна і латинка. Чи протягувалася гэтая практика на міграції?
У нейкій ступені так, але треба пам'ятати, що кирилиця, яна була ближе білоруської повоєнної еміграції. Хоч білоруські видання латинічним шрифтом так само виходили. Їх було не шмат, і в основному гэті латинічні видання видавали білоруси-католіки. Існувала думка, що дякуючи латинічному шрифту удасться вернуть у білоруський національний рух старую білоруську еміграцію, яка у більшості була зрусифікована, сполонізована і скомунізована. Так думав ксьонц Петр Татаринович.
Чи вдалося це зробити?
Гэта не принесло чаканих виніків.
Юрась, а чи з'явилися, скажем, за апошні 20 гадоў нові релігійні видання білоруські на Заході?
Так, з'явилося некілька виданняў. У першу чергу хочу адзначыць періодик Білоруської автохвальної православної церкви у Злучених Штатах Америки. Маю на увазі новини з родної святині, які видається парафії святого Кирила Туровського у Нью-Йорку. У Лондоні в 2006 році виходив листок «Наша місія». Наколькі ведаю, гэта ось лондонське видання спинило своє існування. В свою чергу новини з родної святині продовжають виходити. Наогул же, коли говорить про ту ситуацію, яка сьогодні тягом ближайших 10-15 годов складывается на эмиграции, то белорусская периодика помалу затухает. Чому? Старейшее поколение эмигрантов отходит в лепший свет. Молодые ж ассимилируются и у варунках иншоземных краинов говорят на мове той краины, у якой живут. Гэты процесс непозбежный и объективный. Дарэчы, датычыць гэта не только белорусов, але и поляков, литовисов и іншие этничные громады. У гэткай ситуации белорусскомовные периодики поступово замираюць. У асобных выпадках яны пераходзяць на ангельскую мову.
У менскіх бібліятэках, нават у найбуйнейшых, акадэмічнай і нацыянальнай, як правіла, няпоўныя камплекты эмігранцкіх перыёдыкаў. Ці ёсць некая бібліятэка на свеце, дзе з гэтым поўны парадак?
Ведаеце, на шчасце, такая бібліятэка ёсць. Гэта Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе у славянска-балцкім аддзеле сабрана найбольш поўная на сёння калекцыя беларускай эміграцыйнай перыёдыкі. Трэба значыць, што яе аснову склала калекцыя беларускіх друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў, якія цягам 30 гадоў збіралі па ўсім свеце беларускія выданні, прычым не толькі перыёдыку, а і асобныя выданні, і здэпанавалі ў сховішчах гэтай бібліятэкі. Прычым яна фігуруе закаталагаваная як беларуская калекцыя друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў. Так што менавіта там можна знайсці найбольш камплектную на сёння, як усю эміграцыйную перыёдыку, так і релігійны блок беларускіх выданняў, якія выходзілі на Захадзе ў 1945-2005 годах. Трэба яшчэ адзначыць, што безумоўна беларускія перыядычныя выданні, у тым ліку рэлігійныя, можна знайсці ў Канадзе, ў Таронта, ў Аўстраліі, ў Вялікабрытаніі. І ў гэтым плане думаю, што адна з найбольш такіх багатых калекцый знаходзіцца ў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Мне, на жаль, не пашчасціла трапіць туды з пэўных прычынаў, якія пакіну для сябе.
І апошняе пытанне ў вашай манаграфіі 900 старонак пачасту эксклюзіўнай інфармацыі. Абсяг працы выкананы проста калясальны. Якія інстытуцыі дапамагалі вам у вашай рабоце?
Хачу трошкі вас удакладніць. Дапамагалі як інстытуцыі, так і канкрэтныя навукоўцы. Калі гаварыць пра інстытуцыі, то ў першую чаргу адзначу Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта была для мяне базавая навуковая інстытуцыя, у якой я рыхтаваў гэтую кнігу, архівамі якой карыстаўся. Другая інстытуцыя, якая дапамагла мне ў плане архіваў, гэта, безумоўна, Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. Архівы БАПЦ у Нью-Йорку і ў Галін-парку дазволілі мне адкрыць заканамернасці развіцця эміграцыйнай рэлігійнай перыёдыкі не толькі праз аналіз самых рэлігійных выданняў, але таксама пра тое, што стаяла за справаю выдання. У гэтым плане, напрыклад, архіў уладыкі Васіля або уладыкі Мікалая, іх перапіска паказваюць, як няпроста выдаваліся перыёдыкі. Той жа, напрыклад, часапіс «Голас царквы» або іншыя выданні. Гэта было досыць складана і няпроста ў міграцыйных варунках. І не толькі гэта было звязана з асобай рэдактара, але з выдавецкімі магчымасцямі, а перадусім з фінансавымі. Бо у значнай ступені яны вызначалі лёс кожнага перыёдыка, у тым ліку рэлігійнага.
У навольной студии Михай Скобла гутарив з автором книги «Белорусский религийный друг на Заходе» Юрасем Гарбинским.
Доследы свободы.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя па большому счёту нету разніцы, какой он телефон пользует, белы или серый. У большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишний прошедший там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб, исчисляемый сотнями мільярдаў рублей.
Міністэрства сувязі падрыхтавала праект указу, які прадугледжвае забарону на ўвоз у Беларусь і карыстанне шэрых мабільных тэлефонаў. Тлумачэнне Саўладзі Магамадава.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, што тыя телефоны, якімі ўжо карыстаюцца больш за 8 мільёнаў абанентаў, не будуць адключацца. На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, спробы змагацца з так званымі шэрымі мабільнымі тэлефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасабліваецца да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэтыя тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага тэлефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разніца на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай сувязі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш тэлефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователь, который приходит в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию в том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Паслуга легалізацыі тэлефона будзе платная. У праекце указу прадугледжваецца 4 базавыя велічыні. На сёння гэта 140 тысяч рублёў.
Гэта было даследаванне Інны Студзенскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/m.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.org/м. Свобода, якая завсёды с тобой.